Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juana Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
Gizon misteriotsua zen. Nomada. Ematen zuen, beste garai batetik eta beste mundu batetik etorritako gizona zela. Eta 1942an, Ego Euskal Herrira iritsi zen. Gizonari antzematen zitzaion etzela hemengoa, nabari zitzaion atzerritarra zela. Ze hasteko ingelesez hitz egiten zuen. Etzekien euskaraz, eta ez da gazteleraz ere. Eta gero, berak gidatzen zuen Citroen kotxea bezalakoak, horrelako kotxeak ez ziren asko ikusten gurean. Gizon hark Citroen kotxearen maletategian tramankulu handi bat eramaten zuen beti, alde batetik bestera. Kablez betetako tramankulua, botoiz betetakoa, garai hartako grabagailua zen, audio grabagailua, soinuak grabatzeko aparailua. Eta trastearekin grabatu zituen esate baterako, entzuten ari garen kanta hauek.
Mendiko umia naiza, mendian ez baite, enaizela biziko menditik aparte.
Gizonura Alan Lomax zen, eta munduan barrena ibili zen, hemengo eta hango folklorea grabatuz. Euskal Herrian ere herri-zerri ibili zen, Janet Bell izeneko laguntzailea alboan zuela. Eta gurean grabatu zituen kantarien artean, hortxe daude garai hartan toparen topean zaudenak, ezta? Garai hartako hitak egiten zituztenak, besteak beste, Ignacio Eizmendi Basarri.
Biluzkeria maitetun bate, gehiago ezin eskatu, hortik aurrera bide askoan, ezin leizke arriskatu. Itxu daudenak argitzen dira, lotan daudenak esnatu. Gizonezkoak inguratzeko ez dakite zer asmatu.
Columbia Recordsen enkarguz abiatu zen munduan barrena gizonura, BBC Erresuma Batuko komunikabide publikoak agindu zion audio haiek erosi egingo zizkiola, eta horrela hasi zuen bere ibilbidea 50ko hamarkadaren hasieran Alan Lomaxek. Baina Alan Lomaxek jaiozenetik jaso zuen etnomusikologiarekiko grina, etxean bertan Juan.
Bai, hala da. Esan liteke hau etxetik zetorkiola eta askotan guk erabakiak hartu baino eurak gu hartzen gaituztela esan liteke, ezta? Kasu hontan, zuk esan bezala bere aitak ere lan hori egiten zuen eta Alanek berak txikitandik lagundu zuen bere aita halako grabaketak egiten Estatu Batuetako hegoaldean zehar bereziki. Berak kontatzen duen moduan halako grabaketa batetan kotoi jasotzeko eremutan zebiltzan pertsona beltzoiek grabatzen, ikusi zuen hor gertatzen zan horrei, benetan unkigarria zala, sentimendu berezi bazaukala, eta horre argitu zitzaion nolabait esan zuen, berak ere hortara dedikatu nahi zuela aurrerantzean.
Pick a bale of cotton, right?
Yeah, well, pick a bale of cotton. That's you already on the tree, how that goes. You're reading it down, mm-hmm. How to line up, all right? Mm-hmm. Pick a bale of cotton, all right? There's me and my wife, we'll pick a bale of cotton. If it's all day long, we can pick a bale of cotton. There's me and my wife, we pick a bale of cotton. If it's all day long, we pick a bale of cotton.
Disko amaitzean, entzun egin genuen, eta egundoko poza eragin zien koto ibiltzailei. Sentitu zuten beraien arazoa mundu osoari jakinarazi ziotela. Beraiek bazekiten grabagailua zertzen. Bazekiten munduko beste leku batetik gentozela, eta hori nahi zuten. Beste aldeko jendeak ere, beraien bizimodua nolakoa zen jakitea. Horregatik kantatzen ziguten. Sare erraldoian sartu nahi zuten. Esperientziak bizitza aldatu zidan. Argi ikusi nuen aurrerantzean zer egin behar nuen. Nire lana izango zen iritzi horiek, sentimentu horiek, entzuna izaten ezten gehiengo hori estatuaren erdiguneraino eramatea.
Eta kotoi biltzaileak ez ezik preso afroamerikarrak ere grabatu zituen.
Guretzat kantatzen zuen jendeak marrak zituen arropan, eta eskopetadun zaindariak zeuden. Antxe kantatzen zuten, Texaseko eguzki errearen azpian. Jendeak arazo latzak zituen, baina ahoa zabaltzean edertasun ufada ura aterazen. Soinuark bat egiten zuen Beethoven, Brahms edota Deboraken inguruan entzuna nuen guztiarekin. Harmonia ederrean kantatzen zuten, egundoko volumenean, maitasunik handienarekin. Onartu egin behar izan nuen, hemen zegoen jendea zaborra zela besteentzat, gizarteko zaborra, gizaki arriskutsuak, basati bihurtuak, eta beraien gandik ateratako musika neure herrialdean inoiz entzundako onena iruditu zitzaidan. Jendeura poetikoa zen, musikala, eta mezu izugarri garrantzitsua zuen munduari esateko.
Kanta horretan somatzen den bezala 50reko hamarkadako grabagailuak ez ziren egungoak bezalakoak eta Lo Maxi tarteka berea ondatu ere egiten zitzaion.
Bai, ez ziren egungoak bezala inundik inora ere, ta tramankulo izugarri handiak ziren, urratu egiten zirenak, grabatzeko ere grabatzen zutenen kalitatea esan oso oso ona ere, eta ez hori bakarrikan, imagina dezagun pertsona zuri hauek beltz inguru batetara iristen, grabagailu eta halako tramankuloekin egiaz estral urtarrak emango zutela pertsona hauentzako, ezta? Eta hor Lo Maxek berak aipatzen duen moduan, bere aitak ez bezala, nola esan, usadio tradizio horiek jaso eta sailkatu nahi zituela, Alanek beste zeozer lortu nahi zuen, ez? Pertsona hoien relatoa, bizitza beraikin egiaz konektatu nahi zuen, eta egunez bezala, nahiz egun ere segregazioa eta razismoa eta bestela existitu, garai hartako, nola esan, muga hoiek egiaz zurrunagoak ziren, eta Alanek egiaz hoiek gainditu nahi zituen.
Antropologia egiten zuen berak, bere aitak ere bai, baina Alan Lo Maxek nolabait esateko abiatu zuen antropologia egiteko beste modu bat.
Bai, azken batean antropologian baitan, berak ere baditu bere zalantza bere bide akademikoarekin, egiaz antropologoa zan, etzan, zenbaterainokoa zan, baina egia da nolabait iraulina izan zuela beste askorekin bezala ordura arteko antropologia kolonialagoko hori, ez? Alegia, nora datoz xuri hauek, azten dira realitate jasotzen, aztertzen, bestelako izakiekin ariko balira bestela, ez? Bere begirada askozaz ere humanistagokoa zan, alegia, gizakiak konektatu nahi zituen, zubigin zalana egin, eta empatia bat edo esango genuke areagotu, ez? Ez estra lurtarraren antzera urrututik datorren hori ikusi, jaso, eta ospe egin. Berak bestelako egitasmo bat ere bazuen bere antropologia egiterako modu horretan.
Eta gainera, berak besteak grabatu ez ezik, tarteka berak ere kantatzen zuen, bera ere hasten zen musika jotzen, ba, inguruan zituen herritarrek kutsatuta, ez? Eta horrekin nolabait zientzialarien ustezko objektibotasun hori ere, ai, kolokan jartzen zuen, ez? Ordura arte behar bada dogma bat zena ere apurtzen zuen antropologia.
Bai, zientzan aldarrikatu izan oidan positivismo edo objektibotasun hori hautsu egiten zuen, eta zen nola bestela, ez? Azken batean pertsona horiek abestarazteko edo konfiantza bat lortzeko ezin bestean, nola esan, zeuk ere humano modura, humano gisaer azaldu bartzera, ez? Baina hori garai hartako ikerketa ortodoxiarekin ez zitorren bat, eta hori esan liteke berak ere hautsi zuela.
Dena den, kotoi biltzaileen, presoen, eta garai hartan agintariekin kritikoak ziren herritarren iritziak biltzeak arazo ugarri ekarri zizkion Alan Lo Maxi. Esate baterako 1949an Estatu Batuetako sorgine izabetean, FBI-ko agente izandakoen panfleto batek bere izena sartu zuen komunismoari ustez simpatia zioten lagunen zerrenda beltzean, ezta? Hor jarri zuten bere izena, izena bizen eta guzti, eta uda hartan gainera McCarran legea eztabaidatu zen Washingtoneko kongresuan, eta legeak esaten zuen pertsona subertsibo guztiak fitxatu egingo zituztela. Atz markak hartu, bidaiatzea mugatu, eta larrialdi kasuetan, komila artean, larrialdi kasuetan, atxilotu ere egingo zituztela subertsiboak ziren pertsona guztiak. ura ikusita Lomaxek Estatu Batuetatik alde egin zuen, eta baita ondo alde egin ere, zeberak alde egin eta egun gutxira FBI-ko agenteak bere etxera joan ziren bere bila. Eta orduan iritsi zen Europara, Estatu Batuetatik iesi, Europara iritsi zen, Erresuma Batura iritsi zen, Columbia Records etxearekin Europan grabazioak egiteko kontratua adostuta.
Mundu honetan ibizitzen naiz, joan dan 40 urtian, mudan zerrak ikusten dira, ordutik ordain artian.
Espainia, Eskozia, Irlanda edota Italia zeharkatu zituen eta baita Euskal Herria ere. Besteak beste, entzuten ari garen Manuel Olaizola Uztapide grabatuz.
Ia euskera indartzen begun, Amerikek, Amerikako partian.
Kontatzen zuenaren arabera, mendi tontorrean edo urrunean ibilita ere, aurra saltzen menzitzaizkion tarteka da txapela beltz du guardia zibilak, ezta? Eta ba horrek ere agiaz harreta deitzen dio, bera ere, ba akaso FBI-ren denuntzia do tarteko, baina baita ere ezin astu dezakegulako garai hartan frankismoan bete-betean sartuta geundela eta bakaso gauza xelebroiek egiten zebilen pertsona hau, ba susmagarria suertatzen zala
edonoren zuen, ez? Lekurik arraroenetan ere azaltzen zitzaiola guardia zibila, behin hondartza batean zela, antxe zaldi gainean, beste batean mendipunta batean, baserri batean grabaketa bat egiten ari zela ere, araino ere bildu zitzaizkion, benetan harritzen eta larritzen zuen, ezta? Alan Lomax, bi disko grabatu zituen Euskal Herrian, The Spanish Recordings izeneko sailaren barruan, diskoetako batean, Nafarroako grabazioak bildu zituen eta bestean aldiz, Bizkaiko eta Gipuzkoakoak. Zarauzko txistulari banda, hauxe, Donostiako ere grabatu zuen, eta beste hainbat musika talde eta abeslari ere bai. Lomaxek hainbat eta hainbat kulturaren biziraupenean lagundu zuela esan daiteke, ezta?
Bai, lagundu zuen eta akaso ordura arte zan ohikoena herri kultura edo folklorea zaintza eta nola esan, ez? Ezan azpikultura moduko bat edo kontsideratzen zan eta bera bezalako hainbat pertsona, hainbat celebre ere esan liteke, jabetu ziran hor bazegola ezagutza bat, bazegola nola esan, ondare bat, zaindu beharreko ondare bat. Besteak beste, bizi ohiturak eraldatzen ari ziran heinean ere, ondare hori ere galtzen ari zalako.
Mhm. Hasieran irratiarekiko kritiko izan zen Alan Lomax?
Oso kritikoa.
Oso kritikoa, zergatik?
Ba, hainbatetan gertatu izan dan modura, ez? Masa komunikabideak lotu izan diralako fasismoarekin edo bestelako interesekin, ez? Eta hasiera batean arek irudikatzen zuen, ba, bere asmoa zan folklore hori zaintzearekiko, ba, kontra egiten zuela, ez? Ba, da besteak beste kultura popularrago edo nola san mainstream hori albidetzen zuelako eta sustatzen zuelako. Baina segituan jabetu zan, hortatik ere bazeukala aliatua egitea irratia, ez da folklorea ezagutzera emateko ere modua bazela besteak beste, abeslariak ezagutzera ematen, baita ere bere egiten ari zen lana esautera emateko eta berearekin kontaktuan jar zitezen eta gero bere biografiak erakutsi duen moduan, ba, irratian bete-betean sartu zen eta hainbat programa ere egin zituen.
This is the music of the old port of Genoa, whose many storied closed-packed palazzos make a sort of downtown Manhattan on the Mediterranean. Winding through those narrow lanes, you must arrive at precisely the right hour of the evening at a particular wine shop that looks like all the other bars in that foggy and obscure.
Eta gaur egun sarean ere entzun daitezke, ezta? Bere irratsaioak, bere fonoteka, berak egindako ekarpen guztiak, ezta Joan?
Bai, esan liteke bere, bueno, aspaldiko ametsa zen ura, alegia bere artxibo hori jendearen eskura egotea, ba lortu zuela, ez? Egun internet bitartez eskura daukagu berak egindako lan ia guztia, argazkiak, grabaketak eta bai, hortatik lortu zuen bere ametsa.
Dios te salve, jende noblia, gabon jaitua diela. Legiarekin kumpli desagun, santa jageda bezperan.
Berrogeita marreko amarkadan egin zituen Alan Lomaxek grabazio horiek, dena den berak egindako lanak gaur egun ere isla izaten jarraitzen du, ez? Eta ez bakarrik, ba, kultura txiki askori bizirauten lagundu diolako.
Bai, azken batean berak albidetu duelako beste asko bezala aria mantentzea alegia. Garaibateko abesti hoiek, garaibateko tradizio egun daño ere iristea eta etorkizunera ere nolabait bide etorkizunerako bide ematea, ez? Ze azken batean nik uste tradizioak azken batean egunera iristen diala esentzialismo gehiagikeriari ere uko egiten diotelako, alegia erabiltzen ditugulako. Erabiltzen ez baditugu, bazken batean, hilak leudeke, ez da? Eta hortatik, badago paradoxa bat, tradizioak esentzialistegia baldin bada, galdu egin liteke, geroz, egin batetan bere usadioari, tradizioari, traizio ere egin behar dio, geroratu alizateko.
Da, tradizioak traizio egin behar dio bere buruari bizirauteko.
Hori da.
Juan Aldaz, eskerrik asko!
Zeuen.
My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pond, where the sun don't ever shine. I was shivering all night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, in the mountains, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile. Shiver the whole night through.